å få være her igjen. I år har jeg faktisk ikke fått vært på det eneste sommermøte. Jeg har vært så mye utenbys, men jeg har fått hørt på podcast i hvert fall, det som har skjedd her. Ja, jeg Ruth Eliseberg. Jeg 26 år og jobber som lærer, og så jeg med i lederteamet på Møtepunkt, så det der jeg hører mest til. All right. I 1. Tessalonikerne 5:16-18 så står det: Vær alltid glade. Be uavbrutt. Takk Gud under alle forhold, for dette Guds vilje for dere, Jesus Kristus. I Efeserne 5:20 så står det: Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesus Kristi navn. Og dette to bibelvers som jeg har tenkt mye på i det siste. For jeg har talt ganske ofte om klagesang, om verdien av å uttrykke smerte overfor Gud. Og klagesangens medvandrer, ikke konkurrent, det takkesangen. Både klage og takk kan komme fra samme hjerte, og gjerne til samme tid. Og hvis vi blir kjent med takken, så vil vi bli kjent med klagen og omvendt. Og for å få et helt bilde av hva tilværelse og hvordan et liv med Gud kan se ut, så trenger vi begge deler. Både takk og klage. Så derfor så har jeg lyst til å snakke litt om takknemlighet i dag. Og takknemlighet egentlig et sånt tema som jeg ofte har fått litt sånn bismak i munnen av. For min del så det et område i livet som betent av dårlig samvittighet og anstrengte forsøk på å være veldig from. Folk som ber andre om å vise takknemlighet får oftere motsatte. Skal jeg gjøre et eller annet? Skal jeg gjøre noe med denne her, eller? Den slenger frem, sånn. Vi fortsetter. Jo, når folk ber deg om å vise takknemlighet, så får man ofte det motsatte. Man liker best en sånn uanstrengt og utvungen takknemlighet. Dette ble veldig dramatisk. Det noe jeg skal gjøre, eller? Skal jeg bare... Jeg skal prate, ok. Jeg bare fortsetter det. Så når Paulus ber meg om å alltid være glad, be hele tiden, takke for alt og takke i alt, da våkner rebellen i meg. Siden du sier at jeg må, skal jeg i hvert fall ikke det. Men visdom å lytte, også til disse irriterende rådene. Og Bibelen snakker om takknemlighet som en disiplin man skal øve seg opp i. Og det den oppriktige takknemligheten man skal trene på. Heldigvis så sentrum av vår tro nåden og ikke disiplin. Det vil si at vi kan gå inn i det her med lave skuldre. Og være trygge på at våre små famlende forsøk på å vokse i takknemlighet blir hjulpet godt på vei av Guds hellige ånd. Og det vil også si at inni Paulus sin litt harde retorikk, etter min smak, så banker et varmt hjerte for oss folk. Dette en disiplin som skal velsigne oss og hjelpe oss. Det jeg lurer på hva takknemlighet gjør med oss, og hva det gjør med vår relasjon til Jesus. I tillegg vil jeg finne ut av hvordan oppriktig takknemlighet kan se ut, sammen med klagesang. Hvordan kan man være takknemlig i alt og for alt? Så jeg vil se på tre ting. Hvordan man kan være takknemlig for det som ligger bak, for det som nå, og det som ligger foran. Vi starter med å be. Takk, Jesus, for at du her i dag, og takk for at du god. Jeg ber om at vi alle må få åpne ører og hjerte, og så ber om at lyden må fikses. I Jesu navn. Amen. Først, takknemlighet for det som ligger bak. Min morfar, også kalt morse, han var en mann med store ord, høy stemme og sterke meninger. Han var major Zakariasen i militæret. Han var utstasjonert rundt omkring i Norge og i Egypt. Da han pensjonerte seg, så flyttet han og mormor tilbake til mormors barndomshjem på Sandsøya, en liten øy utenfor Harstad. Og der ble han ordfører. Rundt kjøkkenbordet deres så var det lange prater, heftige diskusjoner, pakket inn i en sånn tett tåke av tobaksrøyk. Og på morses elskede øy så var det store multemyrer, omsluttet av et gigantisk hav. Og der gikk morse på tur hver dag, gjerne sammen med sjefen sin. Men så ble pusten hans kortere og kortere. De lange pratene ble sjeldnere, og turene hans ble kortere. Og de siste 10 årene av Morses liv så var han mest sittende eller liggende, og etter hvert sammen med surstofftanken. Og til slutt så lå han på Bjarkøy sykehjem, på rommet som fikk navnet Majorstua av sykepleierne. Og Morse, han mistet veldig mye av det han var glad i. Ikke hadde han pust i de lange pratene. Ikke hadde han familien rett i nærheten. Og ikke hadde han pust i de lange turene som han elsket. Men han ble ikke hard i hjertet og bitterhet. Tvert imot så ble han mykere og mykere jo eldre han ble. Når man spurte ham om hvordan han hadde det, så sa han «Alt er bra med meg, det er nå bare pusten som er litt dårlig». Og det overrasket meg, for jeg synes Morse hadde så utrolig mye å klage på. For det var jo ikke han å ligge i en seng inne i et rom hele dagen. Men han hadde en hemmelighet som jeg tror holdt hjertet hans mykt. Når Morse måtte ligge i senga si en hel dag og konsentrere seg om å puste, så gikk han på tur. Han husket måltemiddagen, og han visste akkurat hvor ruta gikk. Så selv om kroppen lå i en seng, så gikk han på tur. Og når han hadde pust til det, i stedet for å snakke om alle vondtene han hadde, så kunne han fortelle om den gangen han bestakk egyptisk politi med Coca-Cola. Eller om da han ble forelsket i mormor. Eller om hvordan han mente at han lærte pappa å fiske. Et fransk ordtak sier at takknemlighet er hjertets hukommelse. Og Morses hjerte husket mye fint. Ydmykhet betyr en som lett blir myk. Og jeg tror at takknemlighet gjør det med oss, gjør oss ydmyke og myke om hjertet. Samuel var en av Israels store profeter. Han var midt oppe i alt, mens det var ganske så dramatisk for gjengen. Filisterne var hissige. Kongene var lunefulle. Og Samuel, han var den som hørte fra Gud, og ofte fikk Israels folket på rett kjøl igjen. Han hadde mye å være stolt av, men var også veldig ydmyk. Men en dag så ble paktkisten stjålet. Og paktkisten var det helligste israelittene hadde, så det var krise. I Bibelen så står det at hele Israel sukket etter Herren. Etter 20 år så vender folket om, og så sier Samuel at nå er det på tide å hente den hjem igjen. De drar ut for å møte filisterne, men de får vite om dette på forhånd, og rir dem i møte for å møte dem i kamp. Men de var mange, mange flere enn israelittene. Så Israels folket, de ber til Gud om at han skal gripe inn, og det gjør han. Han forvirrer filisterne, og israelittene de får paktkisten tilbake. Men så gjør Samuel noe som jeg tror vi kan lære noe av i dag. Når slaget er over, og støvet har lagt seg, så ser Samuel seg rundt. Han finner en stor stein og plasserer den på et fint sted. Han kaller steinen for Ebenezer, som betyr hjelpestein, og han lager et alter for Gud. Og så sier han, så langt har Herren hjulpet oss. Så langt har Herren hjulpet oss. Vi lærer at Samuel ikke tok æren for seieren selv. Han visste at det var Gud. Gud hjalp dem, og uten Guds hjelp, så hadde de tapt. Vi lærer også å stoppe opp før vi går videre. Før vi går hjem igjen med seieren, før vi tar imot skryt og takk, og før vi møter vår neste utfordring, så stopper vi opp. Ser oss tilbake og sier, så langt har Herren hjulpet oss. Og hva kan du se når du ser tilbake? Kan du se spor av Guds hånd i ditt liv? Kan du se at så langt som du har kommet nå, det er på grunn av Guds hjelp? Men er ikke det selvutslettende da, kan jeg tenke? For det er noe jeg er opptatt av å fortelle elevene mine som lærer, så er det at de skal være stolt av egen innsats og ha tillit til egne evner. Men hvis alle mine seire er på grunn av Gud, hva sier det om meg da? Hva sier det om Philadelphias kompetanse til å lage kirke? Hvis vi sier at det er Gud, så gir det oss vekst, ikke oss. Det sier oss at vår kompetanse kommer ifra Gud. Vi blir ikke selvutslettende når Gud kan definere oss, tvert imot. Det er når Gud former oss til dem vi er, at vi kommer tydelig fram. En som mener at han har total kontroll over egen suksess, det er president Trump. Han har sagt til velgerne sine at han skal redde dem fra det ødelagte Amerika, som han mener Obama overlot til ham. Og det eneste han vil ha tilbake er deres lojalitet. Han har også satt seg i den posisjonen
hvor han er deres velgjører, og de skal bare være takknemlige for alt det han skal gi dem. Forfatter Diana Butler Bass, hun har sagt at Trump sin største frykt er å havne i takknemlighetsgjeld. Altså at han skal få grunn til å være takknemlig for det noen andre har gjort for ham. Han mener at det er det samme som å miste makt og vise svakhet. Jeg synes synd på Trump. Han var innmari ensom og innmari redd. Frykt for det som kommer i morgen kan stjele mye glede fra dagen i dag. Og når morgendagen blir enda en dag, og vi må forsvare vår posisjon, så blir livet en kamp. Harde hjerter er hjerter som har bygget opp murer for å passe på seg selv. Og når vi ikke skal ha noe hjelp, bare skal klare oss selv, da blir vi stolte. Men ydmykhet derimot, det er å si ja takk til hjelp. Jeg har lært en ignatiansk praksis som jeg har begynt med, og det kalles kjærlig tilbakeblikk. På slutten av dagen man skal legge seg, så går man gjennom hodet i tankene, og så ser man etter hvor Gud har vært i løpet av dagen. Og så tenker man over hva man har mestret. Så hver dag når jeg ligger i senga, tenker jeg over om jeg har sett Guds hånd i dagen, i løpet av dagen. Ofte blir jeg overrasket over alle de hellige øyeblikkene jeg har oversett i løpet av dagen. Og så prøver jeg å tenke på en ting jeg har mestret, og så forsøker jeg å komme på at jeg skal takke Gud for at jeg fikk lov til å mestre det. Før man går videre, så stopper man opp og ser seg tilbake. Så langt kom jeg i dag, og det var fordi du var med meg, Jesus. Takk. Også på de dårlige dagene er dette en god øvelse. For også da var Gud med. Men da er det ofte at klagesangen er sammen med takkesangen. Takk for at det ikke gikk verre. Men hvorfor måtte det gå så ille i det hele tatt? Ikke bare gjør takknemlighet hjertemykt, men det kan også gjøre at man møter morgendagen med en større ro. I Salme 116, vers 7, så står det: «Fall til ro igjen, min sjel, for Herren har gjort vel mot deg.» Når neste dag kommer, og gjøremålene står i kø, stopp opp og si til deg selv dette: «Vær stille, sjel. Du trenger ikke være redd. For Herren gjorde vel mot meg i går, han skal gjøre vel mot meg i dag.» Så til punkt 2. Å være takknemlig for det som er akkurat nå. Se på henne. Hun er der, hun. Hun tar det rolig. Hun har alt man vil ha. Hun kan være lykkelig. Hun kan puste ut. Hun lever livet, hun. Synger bandet nummer 4 i sangen Låst. Jeg skulle jo vært der, ikke her. Det er ikke det at jeg mangler noe. Jeg sliter med å ønske meg noe til jul en gang, for jeg har jo alt. Men det hjelper jo ikke det, når jeg ikke har det som hun har. En smart mann har en gang sagt at takknemlighet er litt det samme som å være mett på en god måte. Og umettelighet er et vondt sted å være. Uansett hva man får, så blir det aldri nok. Og jeg tror ikke at dette dreier seg om egoisme eller griskhet, men kanskje heller om frykt. Frykt om at det man har ikke er nok. Tenk hvis noe skulle skje, og det jeg har eller den jeg er ikke holder mål. Eller frykt for at det ikke vil vare. Man trenger en eller annen garanti for at det som er fint i dag vil være fint for evig. Og jeg har vært mye umettelig. Skal jeg være ærlig, så har jeg fortsatt det. Men jeg jobber med saken. For eksempel i år har jeg opplevd masse fint. Jeg har hatt en tommere timeplan enn på lenge. Jeg har fått meg en kjæreste, og jeg skal begynne å studere teologi til høsten. Jeg har masse å være takknemlig for. Men i stedet for å bli mett, så har jeg blitt redd. Redd for at jeg skal bli sliten igjen. Redd for å bli forlatt. Redd for at teologi er feil valg. Og da begynner denne slitsomme jakten på å finne ut av hva er det som er feil. For følelsene våre er jo et kompass som hjelper oss å navigere i livet vårt. Vonde følelser hjelper oss å løse problemer. Og gode følelser hjelper oss å ta vare på det som er bra. Så når man blir redd, så er det en helt naturlig reaksjon å finne ut av hvorfor. Kanskje jeg skulle fulgt mine fars råd og gått på retreat for å fortsette denne deilige avslappa tilstand. Eller kanskje forholdet mitt ikke er så bra som jeg tror. Eller kanskje jeg burde velge et studie som er litt mer matnyttig for folk som egentlig trenger hjelp. Men når man blir redd for å miste det man har nå, så blir alt det fine en trussel for fremtiden. I Matteus 17 så står det en litt merkelig fortelling. Hør på dette. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet på øynene på dem, Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så kan vi bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han enda talte, så kom det en lysende sky og skygget over dem. En røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Og dette er en fortelling med mye teologisk innhold. Og jeg har ofte hørt en tolkning av Peters utsagn, «Herre, det er godt at vi er her», som at Peter inntar en litt sånn hovmodig stilling. «Åh, så fint at vi tre staute karer er her. Vi kan bygge disse hyttene, og så putter vi Guds hellighet inn i kontrollerte former.» Men nylig så hørte jeg en annen måte å forstå dette verset på, som jeg liker veldig godt. Og Peters utsagn rett og slett kan være en sånn gledesutsagn. «Åh, det er så godt å være her. Dette er fint, dette er flott, og dette vil jeg skal vare lenge.» Og da jeg fortalte en klok mann om alle mine bekymringer og dårlig samvittighet for at jeg ikke var mer takknemlig, så fortalte han denne fortellingen, og så sa han, «Ruth Elise, er det ikke godt at du er der du er akkurat nå?» Og jeg er nesten litt overrasket over hvor mye jeg får lov til å nyte livet av Jesus. Og det tror jeg takknemlighet hjelper oss med, å nyte livet. Men jeg har også ofte hatt lyst til å bygge noen hytter, og så putte alt det fine inni der, og bevare det og beholde det lenge. Men vi skal ikke streve med å bygge murer og bygninger som holder alt det fine innenfor kontroll. Nei, vi skal ha åpne hender. Åpne hender som tar imot. Åpne hender som blir tomme igjen, så vi kan motta noe nytt. Og denne stillingen med åpne hender er litt vanskelig, for det ligger i menneskets natur å gripe tak og holde fast. Vi er litt eiesyke hele gjengen. Men overgivelse til Gud, det er å slippe tak. Og når vi slipper tak, så kan vi bruke energien vår på noe helt annet enn å beskytte det vi har. Vi kan for eksempel bruke energien vår på å nyte det vi har akkurat nå. Og så trenger vi ikke være redde for om vi har det i morgen eller ikke. Takknemlighet gjør at vi kan rette blikket vårt hit og ikke dit. Akkurat her er det noe vakkert som Gud gir meg. Og det er kanskje på en annen plass enn jeg skulle ønske, men her er det noe vakkert. Takknemlighet gir oss øyne, så vi kan oppdage alt det fine som Gud skaper. Israels folkets historie gjennom Gamle Testamentet er egentlig en historie om å gå seg vill og om å komme hjem igjen på nytt og på nytt. Og uansett hvor folket befinner seg, så er Gud med og rettleder, trøster og hjelper. Jakob gikk seg vill. Han måtte rømme fra broren sin som han hadde lurt, og på veien må han sove ute. Han legger hodet på en stein og sovner. Om natten så kommer Gud til ham, og når Jakob våkner så sier han, «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke.» Tenk folkens, Herren er på dette stedet, og det var så synd å gå glipp av det. Jeg vil jo gjerne vite det. Da trenger vi ikke å ha lyst til å være der alle de andre er. For der Jesus er, der er det godt at vi er. Og Jesus, det er godt at jeg er her. Å si dette under alle forhold som Paulus ber oss om, er en sunn utfordring. Både til meg selv og kanskje til oss alle. For kan det finnes noe under alle forhold som er godt? Og som gjør at det er godt å være der, uansett om det er fint eller stygt der. Igjen trenger vi å stoppe opp. Roende tempo og se oss om. Er det noe her som er godt? Hvor er Jesus her? For takknemlighet viser oss ikke bare hva som er vakkert, men det viser oss også hvor Gud er. Og det vakreste med hele fortellingen om den lille babyen som kom hit til oss, det er at det største flyttet til det minste. Og når Jesus døde og sto opp igjen, dro til himmelen og sendte den hellige ånd, så flyttet det vakreste og det største ned til oss, der hvor den hellige ånd er. Og til sist, takknemlig for det som ligger foran. Ikke bare bygger vi hytter for å bevare alt det fine, men vi bygger ofte hytter og putter Gud inni der også. Her har jeg Jesus, akkurat sånn som jeg mener at han er, og han blir forutsigbar og oversiktlig. Når vi tror vi vet akkurat hvem Gud er, hva han vil gjøre, og ikke minst hvordan han vil gjøre det, så tror jeg vi lett blir blinde for det han faktisk gjør. Løven Aslan i barnebøkene Narnia. Han er en god løve, men ikke tam. Han er vill. Og Gud er heller ikke tam. Vi kan ikke vite hva Gud vil gjøre i morgen. Men hvordan i all verden kan jeg være takknemlig da? For noe jeg enda ikke vet hva er. Tenk hvis morgendagen blir dagen der jeg mister alt. Og nå går vi inn i et vanskelig tema. Dette er kompliserte saker. For den rosa elefanten i rommet er dette ekle spørsmålet. Men kommer alt fra Gud? Hvis vi sier at alt det gode kommer fra Gud, må vi også si at alt det vonde kommer fra ham da. Og her må jeg melde pass. Jeg har ikke noe svar til dere. Og jeg synes ikke Bibelen kommer noe tydelig svar heller. Kanskje godt at jeg skal begynne på teologi. Men jeg vil gjerne tenke litt høyt sammen med dere likevel rundt dette. Livet bringer oss mange ulike typer landskap. Vi skal gjennom grønne enger og vakre vann, tørre ørkner og bratte klipper. Og i hvert landskap vi går i, så vil vi møte mennesker som også vandrer rundt over livets landevei. Og uansett hvor vi er og hvem vi er, så har alle samme kall. Alle har samme oppgave. Å elske Gud. Å elske vår neste, sånn som vi elsker oss selv. Jeg har hørt om et godt råd som jeg har lyst til å prøve å leve etter. I stedet for å ha en to-do-liste hver dag, så skal man ha en to-love-liste. Altså i stedet for å gå inn i hver dag med en tanke om alt det vi skal utrette, så kan vi gå inn i hver dag med en tanke om hvem og hvordan vi kan elske best mulig. Jeg kan ha dager hvor jeg synes at min to-do-liste er så fin og flott at jeg må komme fra Gud selv. Lese i Bibelen, skrive litt på prekenen, lage en turnus for filla, bla bla bla. Men så tillater plutselig ikke landskapet meg å gjøre noe av det to-do-listen min har bedt meg om. Og det er ofte de dagene jeg legger meg med dårlig samvittighet og en tanke om at jeg er et mislykket menneske. Så jeg setter meg de samme målene for neste dag og legger til noe ekstra, sånn for å ta igjen det tapte. Og så ber jeg innstendig om hjelp, at jeg skal få rukket alt det jeg skal gjøre. Men så kan neste dag ha et like ubarmhjertig landskap. Og det er ofte de dagene hvor det kjærlige tilbakeblikket blir et sånn betent øyeblikk igjen. Gud gjorde ikke sånn som jeg hadde håpet på. Men jeg har lyst til å prøve å se på morgendagen med litt mer undring over hvem jeg kommer til å møte på veien. Og så vil jeg ha med en bønn om hjelp til å elske dem på en god måte. Jeg tror takknemlighet viser oss hva Gud finner på. Ikke nødvendigvis alltid det vi har planlagt å gjøre. Jeg tenkte høyt rundt dette vanskelige punktet. Hvordan man kan være takknemlig for det som ligger foran. Med frokostbordet på fredag, sammen med søsteren min Kristine. Og hun synes at jeg gjorde temaet unødvendig komplisert. Hun sa, kan du ikke bare si at man ikke trenger å bekymre seg for morgendagen? Og det er dessuten ikke menneske å takke Gud for at du har mistet en fot eller en datter. Og det er fint, for Gud er ikke et menneske. Det er ikke sikkert at det er så farlig å være litt utakknemlig. Men jeg kan ha tillit til Gud, for han har en plan. Jeg mente at hun ikke forsto at jeg måtte si noe mer enn akkurat det, så jeg ble litt sur. Sylvanus Casey, han var en katolsk prest i Detroit. Og han ble kjent for sin omsorg for de syke og alle undrene som skjedde rundt ham. Han var blant annet kjent for å ha sagt «Takk Gud på forhånd». Etter hans død så ble flere av vennene hans og kollegaene i kirken spurt om hva det utsagnet betød for dem. Og Sally, hun svarte noe fint. Dette sitatet minner meg på at Guds omsorg alltid jobber for å gi det beste utfallet. Gud elsket meg inn i dette livet, og dermed den samme kjærligheten jeg opprettholdes. Alle utfordringer jeg møter, eller konflikter jeg havner i, er midt i Guds kjærlige nærvær, og forvandler meg til å bli en mer kjærlig og hellig person. Å takke Gud på forhånd minner meg på at Gud alltid har mine beste interesser for øye. For Kristine har jo rett, irriterende nok. Morgendagen er ikke vår business. Morgendagen ligger i Guds hender, og der skal den også få bli. Vi vet ikke hva Gud vil gi eller gjøre, og vi vet heller ikke hva vi kommer til å miste. Men som Sally sier, uansett hva som kommer i morgen, så er alt innsausa i Guds kjærlige nærvær. Og vi kan huske på det kjærlige tilbakeblikket vi hadde i går, Og takke Gud for at i morgen så han også med. At uansett hva som skjer i morgen, så vil det ikke knuse oss. Men Gud vil bruke det til å forme oss til å bli mennesker som elsker. I morgen så vil det komme noen hellige øyeblikk. Mest sannsynlig på de rareste plasser. Takknemlighet lærer oss å ha tillit til Gud for i morgen. For den observante lytter, så har jeg nå gått gjennom mine 3 punkter, og skal gå mot en avslutning. Men i dag har jeg lagt til en liten epilog, for jeg kan jo ikke snakke om dette temaet, uten å si noe om takknemlighet på de dagene som er helt nattsvarte. Og dette her bringer meg tilbake til starten. Hvordan kan vi være oppriktig takknemlige i et helt liv som rommer både klagesang og takkesang? Og jeg har landet på følgende tanke. Vi kan være ganske mye i tillegg. I tillegg til å være takknemlig, så kan jeg være innmari skuffa. I tillegg til å være takknemlig, så kan jeg være sinna. Og jeg kan være lei meg, og jeg kan være tvilende, og jeg kan være frustrert. Det ene utelukker ikke det andre. Klagesang og takkesang er ikke 2 forskjellige sjangre. Begge deler er tilbedelse. I Salme 42,6 så står det: Hvorfor er du full av uro, min sjel? Hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud, for enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud. Om det ikke går an å få øye på noe og være takknemlig for akkurat der du er nå, så vent på Gud. For du skal få lov til å takke ham enda en gang. Vi skal ikke være takknemlige alene. Vi skal være takknemlige sammen med en som har gjort det før oss. Takk Gud under alle forhold, og takk Gud alltid for alt. 2 vanskelige og irriterende råd fra Paulus. Hvordan kan det se ut? Vi kan være takknemlige for det som ligger bak oss ved å si at så langt har Herren hjulpet oss. Det gjør oss myke om hjertet. Og ved å se at Jesus gjorde vel i går, så kan vi ha håp om at Herren vil gjøre vel i dag og i morgen. Vi kan være takknemlige for det som skjer akkurat nå, ved å stoppe opp og be om hjelp til å få øye på det vakre Gud har skapt for at vi skal nyte det. Og for å få øye på at Jesus er her. Og når Jesus er her, så kan man nesten alltid si at det er godt at jeg er her. Vi kan være takknemlige for det som ligger foran, ved å legge vår egen plan og to-do-liste i Guds hender, og ha øynene åpne for hva han har tenkt til å gjøre. Ved å takke Gud på forhånd, så lærer vi oss å ha tillit til at øyeblikk som ligger foran, er øyeblikk i Guds kjærlige nærvær. Og så vil jeg minne oss alle sammen på nåden. I dag har vi løftet en standard for hvordan et godt liv skal se ut. Og nåden fyller dette gapet mellom standarden og livet. Men jeg vil oppmuntre oss til å be om hjelp til å vokse i takknemlighet, som er en vakker og hjelpfull disiplin. Vi avslutter med å be. Takk, Jesus, for at du var med oss i går. Takk for at du er her nå. Så takker jeg deg for at uansett hva resten av dagen bringer, og uansett hva som kommer i morgen, så er det der ennå. Og jeg ber om at du må gi lys til våre hjerters øyne, så vi kan få øye på dette vakre, få øye på det gode, få øye på det fine, og få øye på deg akkurat her. Legg resten av den dagen i dine hender, Herre. I Jesu navn. Amen.